Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում կլսեք մեր թղթակցի հաղորդումը Արցախից, կներկայացնենք պատերազմում տիրող ընդհանուր իրավիճակը, կամփոփենք Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած դիվանագիտական բանակցությունները եւ հանդիպումները, միջազգային մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Արցախում շարունակվող պատերազմին, հրապարակումներ, գնահատականներ, Հայաստանում շարունակվում է կամավորագրումը Ղարաբաղյան պատերազմ մեկնելու համար։ Նկարիչները իրենց գործերի վաճառքի գումարը փոխանցում են Հայաստան հիմնադրամին Արցախին օգնելու նպատակով։ Կորոնավիրուսի բարձր թվերը խնդիրներ են առաջացնում առողջապահական համակարգում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց Ադրբեջանի հետ պատերազմում զոհված ևս 36 զինծառայողի անուն ազգանուն, մինչ այս պահը պաշտոնապես հաղորդվել է 960 զինծառայողի մահվան մասին։ Ադրբեջանական կողմը իր ռազմական կորուստները զոհված զինծառայողների թիվը չի հրապարակում, այն համարելով ռազմական գաղտնիք։ Այսօր առավոտյան Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդել է, որ տեղային նշանակության մարտեր են ընթանում ճակատային գծի բոլոր ուղություններով։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ կանխում են հակառակորդի հարձակողական գործողությունները, վերահսկողության ներքո պահելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, նշված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հերքել է ադրբեջանական կողմի տարածած լուրը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում այսօր հայկական ռազմական ինքնաթիռ է խոցվել։ Հայկական օթանավ խոցելու լուրը բացարձակապես սուտ է, Telegram կանալում գրել է Շուշան Ստեփանյանը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը պահանջում է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ «Ես պաշտոնապես կոչ եմ անում ԱՄՆ-ին ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Միացյալ Նահանգները չի կարող ոչինչ չանել, երբ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պատերազմում են Արցախի դեմ, սպանելով հարյուրավոր զինվորների եւ քաղաքացիների եւ տեղահանելով տասնյակ հազարավոր մարդկանց», Թվիթերի իր էջում գրել է նա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ելույթ ունենալով Կայսերի քաղաքում հայտնել է, որ առավոտյան խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան կշարունակի հնարավորինս աջակցել եղբայրական Ադրբեջանին իր հողերը ազատելու համար։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը այսօր ասել է, թե ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի փորձարկումները շարունակվելու են ըստ նախատեսված պլանի։ Նա միաժամանակ նշել է, թե դա չի նշանակում, որ Թուրքիան հեռանում է ՆԱՏՕ-ից։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգները խստորեն քննադատել էին Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ Թուրքիային ռուսական հրթիռները փորձարկելու համար։ Առաջին փորձարկումը իրականացվել է հոկտեմբերի 16-ին։ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Ժնևում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում Լիբիայի հակամարտ կողմերը համաձայնել են երկրի ամբողջ տարածքում դադարեցնել կրակը։ Կողմերի զինված ուժերը եւ բոլոր ռազմական խմբավորումները պետք է հետ քաշվեն ճակատային գծից եւ վերադառնան զորանոցներ։ Արտասահմանցի վարձկանները 3 ամսվա ընթացքում պետք է լքեն Լիբիայի տարածքը։ Ժնևում ձեռք բերված համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում անմիջապես։ Բանակցություններին մասնակցել են հինգական բարձրաստիճան զինվորական հակամարտության երկու կողմերից՝ Լիբիայի ազգային համաձայնության կառավարությունից եւ Լիբիական ազգային բանակից, որի հրամանատարը խռովարար գեներալ Խալիֆա Հաֆթարն է։ Թուրքիան սիրիացի վարձկաններ է ուղարկել Ֆայիզ Սարաջիի կառավարությանը սատարելու համար, իսկ Հաֆթարի բանակին ըստ մամուլի հրապարակումների օգնում են ռուսական Վագներ մասնավոր ռազմականացված ընկերության վարձկանները։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան վարակվել է կորոնավիրուսով, այդ մասին թվիթերյան գրառմամբ տեղեկացրել է նրա մամուլի խոսնակը։ Երեք նախագահ Անջեյ Դուդան կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել, պատասխանը դրական է. Նախագահի ինքնազգացողությունը լավ է, մենք մշտական կապի մեջ ենք բժշկական համապատասխան ծառայությունների հետ, հոկտեմբերի 24-ին Թվիտերում գրել է Լեհաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Չեխիայի իշխանությունները հայտնում են, որ անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի ռեկորդային բարձր թիվ է գրանցվել՝ 15,252 նոր դեպք, այդպիսով COVID-19-ի ընդհանուր դեպքերը Չեխիայում անցել են 238,000-ը, մահացել է 1,971 մարդ։ Չեխիայում ներկա պահին արտակարգ դրություն է որոշակի սահմանափակումներով։ Ղրղզստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում որոշում կայացվեց նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացնել հունվարի 10-ին։ Հոկտեմբերի սկզբին խորհրդարանական ընտրություններին հաջորդած քաղաքական ցնցումները նախկին նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովին ստիպեցին հրաժարական տալ։ Նախագահի պարտականությունները հիմա կատարում է վարչապետ Սադիր Ջափարովը։ Ազգայնական հայացքներով նախկին պատգամավոր Ջափարովը կալանքի տակ էր իր քաղաքական հակառակորդին առևանգելու մեղադրանքով, սակայն ցույցերի ժամանակ նա ազատ էր արձակվել և նշանակվել վարչապետ։ Ջափարովն ասել է, թե գալիք ընտրություններին կառաջադրի իր թեկնածությունը, եթե օրենքում փոփոխություններ արվեն առկա արգելքները վերացնելու համար։ Ղրղզստանի սահմանադրությունը նախագահի պաշտոնակատարին կամ նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող անձին արգելում է նախագահական ընտրությունների ժամանակ թեկնածու առաջադրվել։ Սակայն ակնկալվում է, որ մինչև հունվարի 10-ը Ղրղզստանի սահմանադրությունը և ընտրական օրենսգիրքը փոփոխությունների կենթարկվեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ մեր հաղորդումը աշխարում այսօրվա ամենաթեժ վայրից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուց։ Չորրորդ շաբաթն է, հայկական ուժերը համառ մարտեր են մղում Թուրքիայի աջակցությունը վայելող ադրբեջանական բանակի և սիրիացի վարձկան զինյալների դեմ։ Յուրաքանչյուր օր տասնյակ մարտիկներ են զոհվում, հրադադարի բոլոր պայմանավորվածությունները չեն կատարվում։ Եվ պատերազմական այս իրավիճակում այսօր մի տեսանյութ տեղադրվեց ինտերնետում Շուշից, պսակադրություն հրետակոծությունից տուժած Շուշիի ղազանչեցոց եկեղեցում։ Մեր թղթակիցները իրար փոխարինելով արճակատման սկզբից աշխատում են Ղարաբաղում, հիմա այնտեղ է Արտակ Խուլյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Մի քանի օր տևած դադարից հետո ադրբեջանական կողմը կրկին հրթիռակոծել է Ստեփանակերտը։ Բարեբախտաբար վնասը նյութական է։ Այստեղ փողոցներից մեկում ամբողջությամբ վնասվել է մեքենաների սպասարկման կետը, վնասվել են հարակից շինությունները։ Փողոցներից մեկում էլ մի քանի մեքենա է պայթել, փլուզվել են բնակելի տների որոշ հատվածներ։
Ահազանգման միջոցը միացրել են, մենք էլ չէլ ենք ապաստարան, դա կապաստարան ունենք։ Մի քանի անգամ փել են, 10-20 անգամ փել են, հետո մոտիկա երկու հատ ընկել, մեկը Բաքու անկել, մեկը Քիշնեք։ Մենակտուննա վնասվել, տանը 4 հոգի եղել է, ցախի չել են կապաստարան։ Աշխատել է ազանգման միջոցները, աշխատած եղել է ժամանակ։ Այդ վերականգնողը, մարդկային կյանքը չի վերականգնում։
Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Արցախում ադրբեջանական կողմի հրթիռարետակոծման կամ ռմբակոծման հետևանքով բազմաթիվ բնակարաններ, շենքշինություններ ու ենթակառուցվածքներ են ավերվել կամ վնասվել, մեքենաներ են այրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանն այսօր նյութական վնասին նախնական տվյալները ներկայացրեց։
Մեր նախնական վերլուծությամբ 10,500-ի մոտ մասնավոր սեփականություն, բնակարան, տուն, խանութ եւ այլն վնասվել է կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել է, 1000 500-ից ավելի ենթակառուցվածքային միավոր է վնասվել կամ ոչնչացվել, նաև հանրային օբյեկտներ ու արտադրական օբյեկտներ, և 1100-ից ավելի շարժական գույք է վնասվել մեքենա մասնավորապես։ Այս թվերը նախկինում են նշել են, որ ավելի մոտավոր են և ճշգրտման կարիք ունեն, և կախված և ծավալից, ահռելի մեծ ծավալից, և նաև ռազմական գործողությունների շարունակականությունից, այդ պատճառով հնարավոր չէ ճշգրտված տվյալներ ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Սրանք մոտավոր հաշվարկներ են։
Հրթիռակոծություն, հրետակոծություն, ռմբակոծություն, թե պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների արձագանք։ Ստեփանակերտում քաղաքացիներն արդեն մոտավոր տարբերակում են, թե ադրբեջանական կողմն ինչ զինատեսակներ է կիրառում։ Տարբեր տեսակի պայթյուններն արդեն սովորական են դարձել։
Պայթյունի ձայները երեք լսել եք։
Հա,
տան տարածքում ուժգին էին դրանք։
Մոտի կարել, բայց մեզ վնաս չտվալի, ճիշտ է, վախենալը բան չունի։
Հա, այդ պահին վախում, բայց նրանից հետո սովորական է։ Արդեն վսյո չենք պախում, թող իրանք վախին մեզնից, վսյո։
Ես գիշեն եղել է հետակորդությունը, այնենք պատրաստ եղել դիրքերում էլ, ենպես որ թեքոս
այնաշնականան է սորեք։
Հաղաքում եք, հա մնացել, չեք գնացել, կրակում են, բայց եստեղ են։
Հենց են կրակոցից եմ եկել իմ բալա, հենց են կրակոցից եկել եմ։
Երկու անգամ գնացել եմ, չեմ կարողացել մնամ Երևանում, եկել եմ ստեղ։
Այս ընթացքում։
Չէ, այս ընթացքում։ Ես այ 7 օր որ արդեն ստեղ եմ, իհարկե տան ու ավելի լավ է։
Հույս ունեք, որ մի օր էս ամեն ինչը կավարտվի։
Ճիշտն ասած, հույս ունեմ։
Հա, իհարկե, հաղթելու ենք ինչպես միշտ, հա, ոնց 92 թվին։ Երևի 2016 թվին ունպես էլ հիմա։
Պետք է հաղթենք, շո, ուրիշ բան չկա, հետ ճանապարհ կա։
Հույս ունա, որ պիտի էս մեր փոքր ազգը չեն զոհի, զոհը ունենք, դրա խաթրը պիտի հաղթվի դա։ Դա անպայման պիտի լինի, թեկուզ ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, շատ առաջ եք եկել, հետ եք եկել, չգիտեմ, բայց պիտի հաղթվի էս պատերազմը, անպայման պիտի հաղթվի։ Արցախը ոչ մի ժամանակ չպետք է լինի իրենցը։
Երեք հրետակոծվել է նաև Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց համայնքը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մեկ խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել, նա բեկորային վնասվածքներ էր ստացել։ Վիճակն ըստ բժիշկների հիմա արդեն լավ է, կան նաև նյութական մեծ վնասներ։
Առ այսօր մենք արձանագրել ենք սեպտեմբերի 27-ից ի վեր առնվազն 37 քաղաքացիական սո և առնվազն 118 քաղաքացիական վիրավոր։ Վիրավորներից մեկը հենց գիշերն է արձանագրվել Ավետարանոց գյուղում ադրբեջանական հրթիռակոծության հետևանքով։
Ադրբեջանական կողմը 3 օրվա ընթացքում թիրախավորել էր նաև Արցախի մյուս բնակավայրերը, մասնավորապես հրետակոծվել էր, այնուհետև ռմբակոծվել էր Մարտակերտը, հրթիռակոծվել էր Մարտունու շրջանը, մի քանի գյուղ, Քաշաթաղի շրջանի Քարեգա համայնքի տարածքը, Քարեգա Բերձոր ճանապարհահատվածը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հիմա հետևենք ընդհանուր իրավիճակին։ Նախորդին Միացյալ Նահանգներում կայացած հանդիպումներում հերթական փորձը կատարվեց Արցախում կրակը դադարեցնելու համար։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, անվտանգության հարցերով Սպիտակ տան խորհրդական Ռոբերտո Բրայնը, ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ընդունեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, բանակցեցին նրանց հետ, յուրաքանչյուր հանդիպման մասին հաղորդվում էր հրադադարը հաստատելու, բանակցություններին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին, բայց այսպիսի մի բան նշեմ, ամերիկյան հանդիպումներից հետո հրադադար հաստատելու կոնկրետ պայմանավորվածությունների մասին չի հաղորդվել, թե ասենք այսինչ օրը, այսինչ ժամին հրադադար է հաստատվելու, չի հայտարարվել թերևս նաև հաշվի առնելով նախորդ հանդիպումների փորձը, երբ պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվում նաև մասնավորապես Մոսկվայում, և այդ պայմանավորվածությունը պարզապես անտեսվեցին։ Տեսնենք, թե հերթական բանակցություններից հետո ընդհանուր վիճակը, իրավիճակը ինչպիսին է Ղարաբաղյան պատերազմում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է հակամարտության գոտում զոհված եւս 36 զինվորականների անուններ։ Հայկական կողմն արդեն հայտնել է 960 զոհի մասին։ Ադրբեջանական կողմն իր կորուստները դեռ չի ներկայացրել, պատճառաբանելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը երեկոյան հաղորդագրություն տարածեց։ Գերատեսչությունն ընդգծում է Ադրբեջանից հնչող կրակի դադարեցման խոստումների վերաբերյալ հայտարարությունները, միաժամանակ ուղեկցվում են զինված ագրեսիայի շարունակությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը սա արատավոր շրջան է որակում, որը կարող է ճեղքվել Արցախի անկախության միջազգային ճանաչմամբ և Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառմամբ, այդ թվում անհատական բնույթի, այդ երկրի բարձրագույն ղեկավարության դեմ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի կողմը պատրաստ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, եթե Հայաստանը դադարեցնի կրակը։ Արցախի ԱԳՆ-ն ուշագրավ է համարում այն, որ երեք մայրաքաղաք Ստեփանակերտի ուղղությամ բրթիռային հարվածներ են հասցվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հրադադար հաստատելու նպատակով առանձին հանդիպումներից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի գերատեսչության պնդմամբ Ադրբեջանը սաբոտաժի է ենթարկում հակամարտության գոտում, հրադադար հաստատելու միջազգային միջնորդների ջանքերը։ Մինչ կողմերը միմյանց են մեղադրում հրադադարի մասին պայմանավորվածությունները խախտելու համար, հակամարտության գոտում մարտերը շարունակվում են։ Հերթական գիշերը լարված է եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության փոխանցմամբ առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մարտերն ու փոխհրաձգությունները։ Առավոտյան պաշտպանության բանակը հայտնեց, տեղային նշանակության մարտեր են ընթացել ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Հայկական կողմի պնդմամբ ՊԲ ստորաբաժանումները կանխում են ադրբեջանական զինուժի հարձակողական գործողությունները, օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը հսկողության տակ պահելով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հերքել է ադրբեջանական կողմի այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում այսօր հայկական ռազմական ինքնաթիռ է խոցվել։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը այսօր պնդել էր, թե ինքնաթիռը խոցվել է Ղուբաթլուի ուղությամբ։ Բնակավայրեր իրախավորելու Հայաստանից և Արցախից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Բաքուն իր հերթին պնդում է, որ հայկական ուժերն են հարվածներ հասցնում ադրբեջանական բնակավայրերին։ Երեք ուշ երեկոյան ճեպազրույցի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնեց, որ հոկտեմբերի 23-ին թիրախավորվել է նաև Բերձորը, Լաչինը։
Երեք արկ ընկել է Բերձորի տարածաշրջան։ Օրվա ընթացքում հատկապես թեժ են եղել կենտրոնականից հարավ ընկնող, ինչպես երեք արդեն հայտնել էինք, Շեխեր, Ջիվանիկ և Հարակից գյուղերում դիվերսիոն ներթապանցման գործողություններ իրականացրած ադրբեջանական հրոսական խմբերի և դիվերսիոն խմբերի չեզոքացման աշխատանքները։ Այս ուղղությամբ կոնկրետ կան հստակ հաջողություններ։ Շատ ենք ստանում այդ հարցը, արդյոք քարտեզով կարելի է ներկայացնել, թե ոչ։ Խնդիրը քարտեզով ներկայացնել չներկայացնելու առաջնահերթ կայացել են նրանում, որ մարդկանց ընկալման մեջ քարտեզը ենթադրում է հիմնականում բնագծեր և կոնկրետ ուրեմն տեղաշարժեր, քանի որ մարտական գործողությունները հիմա ավելի շատ օջախային են, դրա համար քարտեզները այնքան էլ լիովին չեն արտացոլում իրավիճակը, բայց մենք ևս կներկայացնենք քարտեզի տարբերակը։ Թուլացել է մեծ հաշվով, նույնը չէ հաստատ, իվերջո կողմերը կրում են կորուստներ, կողմերի զինված ուժերը համապատասխան ուրեմն ներուժ են կորցնում և չի կարող առաջին օրվա այդ ամենամեծ թափի հետ համատվել հետագա օրերը, բայց առանձին դրվագներով, եթե վերցնենք, առանձին տեղերում, երբ որ փորձում են ուրեմն կատաղի հարձակում իրականացնել կամ գրոհել կոնկրետ բնակավայրեր, բնագծեր, երբեմն կարճաժամկետ այդ խտությունը միանգամից նորից բարձրանում է։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանն այսօր հայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր առնվազն 37 քաղաքացիական անձ է զոհվել, 118 մարդ էլ վիրավորվել է։ Ադրբեջանական կողմը նշում է առնվազն 64 քաղաքացիական անձանց մահվան և շուրջ 300 վիրավորների մասին։
Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումն էր։ Նշեմ, որ մինչ Օվկիանոսից այն կողմ բանակցություններ էին ընթանում, Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակ էր գրում Ռուսաստանի նախագահին. Արայիկ Հարությունյանը Վլադիմիր Պուտինին խնդրել է գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը պատերազմը դադարեցնելու և քաղաքական գործընթացները վերսկսելու համար։ Այս նամակի շուրջ լսենք քաղաքական ուժերի արձագանքները, Գայանև Սարիբեկյանն է պատրաստել այս հաղորդումը։
Պատերազմը երկարաձգվում է, իսկ Ռուսաստանն ունի այն դադարեցնելու ներուժ, ինչու պետք է Արցախի ղեկավարը չդիմեր Ռուսաստանի օգնությանը, պետք է իրատես լինել, ասում է Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։
Մենք տեսնում ենք, որ պատերազմը երկարում է, կարող է դառնալ տարածաշրջանային, գլոբալ, քանի դեռ հնարավորություն կա, պետք է կանգնեցնել և մարդասիրական տեսակետից, և աշխարհաքաղաքական։ Դրա համար մենք դիմել ենք մեր եղբայրական երկրի նախագահին։
Երեք պատերազմի 27-րդ օրը Արցախի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը բացնամակով դիմեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին խնդրելով գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, պատերազմի դադարեցման և քաղաքական գործընթացների վերսկսման ուղղությամբ։ Դուք այն անհատականությունը և պետության ղեկավարն եք, ով ունի հսկայական հեղինակություն աշխարհում և մեր տարածաշրջանում, իր նամակում նշել էր Արայիկ Հարությունյանը։ Եթե Ռուսաստանն ունի պատերազմը կանգնեցնելու ներուժ, այդ դեպքում ինչու Արայիկ Հարությունյանը տարածաշրջանում ու աշխարհում հեղինակություն վայելող Վլադիմիր Պուտինից աջակցություն չխնդրեց պատերազմի առաջին օրերին, հարցրին Արայիկ Հարությունյանի խորհրդականին։
Կապ չունի, կանխատեսումների հարց չէ ստեղ, ստեղ հիմա մենք չպետք է մտնենք շահարկումներ, որ ժամանակահատվածներ ճիշտ, որը սխալը, ինչի ժամանակ չդիմեցին, ինչի հիմա դիմեցին, կարևորը որ դիմել ենք և եթե դա օգնի մարդկային կյանքեր փրկել, սա է ամենակարևորը։
Արցախի նախագահի նամակին թեև Ռուսաստանից չեն արձագանքել, բայց Դավիթ Բաբայանը քայլեր ակնկալում է։
Տեսեք, արձագանք կարող է չլինել պաշտոնական, ասենք նախագահի աշխատակազմից կամ Ռուսաստանի նախագահից, հաշվելով, որ Արցախը չճանաչված պետություն է, բայց մենք սպասում ենք քայլերի։
Արայիկ Հարությունյանի Facebook-յան էջում նամակին արձագանքել են հազարավորները քննադատել, ողջունել Ռուսաստանից աջակցություն խնդրելու քայլը ուշացած համարել։ Քննադատողները չեն պատկերացնում պատերազմի ծավալներն ու Արցախին Հայաստանի սպառնացող վտանգը, ասում է Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Արևմտամետ ուժի ղեկավարը Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակը համարում է պահի օրհասական լինելու վկայություն։
Արցախի նախագահի նամակը ըստ էության ավելի շատ ոչ թե դիվանագիտական դիմում է, այլ դիմում է Արցախում բնակվող ժողովրդի ներկայացուցիչի կողմից, և այս առումով ես կարծում եմ, որ նամակի բուն էությունը և նամակը, որ կա այդ նման նամակ, հա, խոսում է այն մասին, թե ինչ բարդ իրավիճակում է գտնվում այսօր Արցախը, և ես կարծում եմ, որ եթե այդ նամակը կօգնի այս աղետը կանգնեցնել, ուրեմն կարող է նաև նման նամակ լինել։
Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով Ռուսաստանը օրինական հիմքեր ունի հակահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու։ Ըստ Մարուկյանի հաստատված փաստ է, որ Ադրբեջանի կողմից այս պատերազմում ներգրավված են ահաբեկիչներ, իսկ ահաբեկիչները վտանգ են տարածաշրջանի կայունությանը։
Հիշեք Նարիշկինի հայտարարությունը, ԱԳՆ-ի հայտարարությունը ռուսական և միջազգային բոլոր խաղացողները, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները նույնպես ճանաչել են Ռուսաստանի դերակատարումը այս գործում, և այս առումով Ռուսաստանը ունի նման հնարավորություն և նաև իրավական հիմքերը նման քայլ կատարելու։
Ռազմական դրության սահմանափակումներից ելնելով Էդմոն Մարուկյանը խուսափեց կարծիք հայտնել այն մասին, թե ինչու հայկական կողմը Ռուսաստանից աջակցություն խնդրեց պատերազմի 4-րդ շաբաթվա մեջ և ոչ թե ավելի վաղ։ Հարցին հստակ արձագանքեց ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Նրանք, ովքեր հերոսական պաթոսի մեջ չէին և տիրապետում էին իրական տեղեկատվությանը, կարծում եմ նրանք ինձ հետ կհամաձայնեն, որ այդ նամակը կարող էր և ավելի վաղ գրվել։
Իդեպ օրեր առաջ բանտից Ռուսաստանը հետ հարաբերությունները վերականգնելու կոչ էր արել ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա թիմակից Նաիրա Զորաբյանի խոսքով կրակի տակ գտնվող Արցախի ղեկավարի նամակը քննադատում են երկրում հակառուսական տրամադրություն հրահրողները և իրավիճակը չպատկերացնողները։
Այո, ուզենք չուզենք, դա մեզ դուր գալիս է, թե դուր չի գալիս, որ այսօր այս իրավիճակում միակ կայունացնող դերը կարող է խաղալ Ռուսաստանը։ Սա է իրականությունը։
Ըստ Նաիրա Զոհրաբյանի, Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններն արդեն ստիպված են հաշվի նստել ռեալ իրականության հետ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ամեն ինչ տվել է Ղարաբաղին եւ շարունակում է տալ, նաեւ ամենաթանկ բանը՝ մարդկանց կյանքը։ 90-ականների սկզբի հաղթական պատերազմում երկու կողմերից զոհերի թիվը հասել է 30,000-ի։ Հայաստանի գրեթե բոլոր բնակավայրերում Ղարաբաղում զոհվածների շիրիմներ կան։ Այսօր եւս պայքարը շարունակվում է, հայկական կողմի զոհերի թիվը մոտենում է 1,000-ի։ Հայաստանի բնակավայրերում մարդիկ շարունակում են կամավորագրել ռազմաճակատ մեկնելու համար, որովհետև այն համարում են պայքար հայրենիքի համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Լոռու մարզի 56 համայնքների գրեթե բոլոր ղեկավարները, որոնք չունեն տարիքային սահմանափակում կամ առողջական խնդիրներ, պատրաստակամություն են հայտնել կամավորական խմբեր ձևավորել ու մեկնել ռազմաճակատ։ Ազատությանը հայտնեց մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի համայնքներում զորահավաք կազմակերպելու օրեր առաջ հնչեցրած կոչից հետո մարզխորհրդի նիստ են արել, որին ներկա են եղել համայնքների ղեկավարները։ Մարզի ղեկավարը, որ մասնագիտությամբ բժիշկ է, կոչումով լեյտենանտ, ասում է, առաջիններից է կամավորագրվել։
Դա պետք չի դիտարկել որևէ յուրահատուկ, որևէ հերոսական քայլ, դա կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ տղամարդու այսօրվա անելիքն է, եւ այդտեղ չկա որևէ արտառոց բան։ Եվ մենք բոլորս պետք է գնանք, լծվենք մի գործի, մեր հայրենիքի, Սուրբ հայրենիքի պաշտպանության գործին, եւ կարծում եմ, մեր այս քայլը ավելի շատ որպես օրինակ կարելի է դիտարկել, եւ ընդհանրապես կործել են, կոտրել են կարծրատիպերը, որ պաշտոնյաները պետք է, այսպես ասեմ, յետին պլանում լինեն կամ զբաղվեն թիկունքային գործերով ավելի շատ։ Այս պահին, եթե կարիքը կա, ուրեմն մենք պետք է լինենք այնտեղ, որտեղ որ մեր կարիքը կա ամենաշատը։
Անդրեյ Ղուկասյանն ասում է, որ կան նաև բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ինչպես նաև մարզպետարանի ու համայնքապետարանների աշխատակիցներ, որոնք զինվորագրվելու ցանկություն են հայտնել։ Ձևավորված խմբերը 1-2 օր համապատասխան զինվորական պատրաստություն անցնելուց հետո կմեկնեն առաջնագիծ։ Մարզի ղեկավարը նշում է, որ համայնքների ու մարզպետարանի կառավարումը կստանձնեն տեղակալները կամ աշխատակազմի ղեկավարները։
Չեմ բացառում, որ դժվարություններ կլինեն տեղում, բայց այսօր պետք է հաշվի առնենք, թե որն է ամենակարևորը, որն է գերակա։ Եվ այս պահին ես անձամբ եւ շատ համայնքապետեր որոշել են, որպեսզի կամավորագրվեն։
Բացի պետական կառույցներից, բազմաթիվ կամավորական խմբեր սեփական նախաձեռնությամբ տարբեր գործառույթներ են իրականացնում, սկսած բանակի համար անհրաժեշտ պարագաների պատրաստումից մինչև տեղափոխում առաջնագիծ։
Մեր լոռու մարզի գործարանները նույնպես ակտիվ են եղել, նաև համահայկական հիմնադրամին են բավականին մեծ գումարներ փոխանցել, եւ տեղում իրենք շատ մեծ ներդրում ունեն, եւ անընդհատ իրենք են ինձ հարցնում, թե ինչի կարիք կա, էլ ինչ կա անելու, էլ ինչ կա անելու, անընդհատ պրոցեսը, եւ էլի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ առաքից օգտվելով նաեւ լոռեցի մեր գործարաններին։
Բանակին օգնելու գործին են անցել նաեւ դպրոցականները Մանեն ու Ինան, Վանաձորի փողոցում իրեն ձեռքի աշխատանքներն էին վաճառքի հանել։
Տիկնիկներ ենք պատրաստել, բարձի այսպես բաներ, իրանք գինու, այդպես բաժակներ։
Պատրաստում են գինու այսպիսի բաժակներ, գեղեցիկ այսպիսի սուրճի խորհրդանիշներ, սենց բաներ, թևնոցներ։
Ես նկարներն եմ բերել, որ գումար առաջին օրնա փափո խաղալիքներ փոքր երեխաների համար։
Քանի օրա որ արդեն անում եք։
Ես 4 օրն եմ։
Ինչքան է հավաքվել այդ
ժամանակ։ Այդ ժամանակ մոտ մի 20,000 դրամ։
Փոխանցում եք հիմնադրամին, թե ինչ է կան։
Փոխանցում ենք հիմնադրամին։
Լոռու մարզում գործող ընկերությունների պետական ու մասնավոր հիմնարկ ձեռնարկությունների կողմից Հայաստան համահայկական հիմնադրամին փոխանցվել է ավելի քան 150 միլիոն դրամ։ Մարզի ամենախոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունը Թեղուտ ընկերությունը հայտարարել էր, որ ևս 150 միլիոն դրամ է փոխանցել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Արվեստագետները եւս փորձում են իրենց ուժերի ներածին չափով օգտակար լինել։ Նրանք վաճառում են իրենց նկարները, վաճառում են նաեւ ցածր գներով, որ առնող լինի ու կարողանան ողջ գումարը փոխանցեն Հայաստան հիմնադրամին։ Պատերազմը սկսվելուց ի վեր Հայաստանին եւ Արցախին ֆինանսապես օգնելու համար մեծ շարժում սկսվեց եւ հիմա հիմնադրամում ավելի քան 142 միլիոն դոլար է հավաքվել։ Նման բան երբեք չի եղել ոչ մի ծանր պահի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ականատես եղա Տեր Աբել Քարտաշյանի խոսքերին, որոնք ուզեցին ինձ, այդ խոսքերն էին նայեցի զինվորների աչքերին և հասկացա, որ նրանք ավելի շատ են սիրում հայրենիքը, քան ես հավատում եմ Աստծուն, անմիջապես խաղաղություն գտա հենց այդ խոսքերում, խաղաղության սիմվոլը ձևավորվեց նրա կերպարի և նրա այդ ասվածքի մեջ, դրա համար որոշեցի անդրադառնալ կտավի ձևով։
22-ամյա գեղանկարիչ Մանու Հարությունյանը նկարն ավարտեց 2 ժամում ու այն տեղադրեց Facebook-ում։ Ապա տեսնելով, որ Հայաստանում համահայկական հիմնադրամին աջակցելու կարիք կա, որոշեց նկարը աճուրդի հանել, հասույթը փոխանցելով հիմնադրամին։ Առաջին փորձից հետո Ղարաբաղյան այս պատերազմում զոհված Ալբերտ Հովանիսյանի հայտնի լուսանկարը գեղանկարչական աշխատանքի վերածեց ու հապճեպ կազմակերպեց աճուրդը։ $5,000 փոխանցեց հիմնադրամին։
Քանի ես սահմանում զինվոր չեմ, ես պետք է նույն օրինակը ծառայեմ եւ լինեմ զինվոր թիկունքում, դրա համար զենքին փոխարինելու է եկել իմ ворցինը, ես հիմա թիկունքում ծառայում եմ, անելով իմ գործը, այն գործը, որը իմ մասնագիտությունն է եւ կարող եմ ամենից լավ դա անել։
Զենքին փոխարինած ворցնով արդեն երրորդ նկարն է պատրաստում աճուրդի։
Որոշեցի հերոսական նկարների շարք սկսել, որով հետեւ յուրաքանչյուր հայ հիմա եթե շնչում է, եթե բարևում է մյուսին, եթե քայլում է, եթե գնում է իր աշխատանքին, պարտական է մեր զինվորներին, եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր արժանի հայրտի պետք է իր տանը որպես շնորհակալություն նաեւ, որպես բարի գործ ունենա մեր հերոսներից մեկին, որը ոչ միայն տվյալ հերոսն է, այլ ամբողջ մեր բանակի հավաքական կերպարը ամփոփված մեկում։
Պատերազմն ամբողջովին փոխել է իմ կյանքը, ասում է Մանու Հարությունյանը։ Լուսաբացին սկսում է նկարել, հետո որպես կամավոր սնունդ եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ է հասցնում Արցախից եկած քաղաքացիներին։
Թե մտածելակերպը, թե հոգեվիճակը, թե կենցաղս, թե մտքերս ամբողջովին հիմա սահմանին են։
Մենք փորձում ենք մեր փոքրիկ օժանդակությունը ցույց տալ մեր բանակին, հայկական հիմնադրամին։
Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ 74-ամյա Լեմս Ներսիսյանն իր գործընկերների հետ միասին եւս աշխատանքները վաճառքի է հանել, գումարը փոխանցելով համահայկական հիմնադրամին։
Պետք է մինչև վերջ օգնենք, որպեսզի կարողանանք վերականգնել պատերազմի արավիրները բոլոր։
Գործընկերներին կոչ արել հնարավորինս ցածր գներով աշխատանքները վաճառել, ինքը պատրաստ է բոլոր աշխատանքներն էլ վաճառել 1-0 պակաս գումարով։
Մեր սոցիալական վիճակը հասարակության այնպեսին չի, որ դու քո գինը դնես, նու արժեք ունի այդ նկարը իհարկե, որովհետև հեղինակավոր նկարի չի եւ այլն, բայց նորից կրկնում եմ, մենք ամեն ինչի պիտի գնանք, դա արվեստի զոհերը պահանջում, ես լոզունքը միշտ մենք ունեցել ենք, եւ դա իհարկե այնքան էլ մեծ զոհեղություն չի, որ նկարիչը իր աշխատանքի ցածր գնով գոնե կարողանում օգտակար լինել, այստեղ կարևորը օգտակար լինելն է։ Այս երկուսը Վիեննայից են արդեն վերցրել են յուրաքանչյուրը 5,500 եվրո, եւ այս երկուսը աջակցի մեջ են։ Ես գտնում եմ, որ եթե հաջողվի արագ վաճառվել, եւ ես 3 հատ դուրս կգնամ։ Մի խոսքով, ես իմ արվեստանոցը ես ուզում ամբողջությամբ վաճառել եւ ուղարկել այդ հարթակ, որպեսզի օգտակար լինի։ Ես չեմ չափազանցնում, ցանկացած աշխատանք, որը որ հավանեն, ես կվաճարեմ 1-0 պակաս, միայն թե օգտակար լինեմ։
Անում ենք այն, ինչ կարող ենք, ոչ թե ինչ ուզում ենք, եւ շատ արագ, որ կողնորոշվեցինք մեր նկարիչների հետ։
Իսկ ահա արվեստաբան Օվսաննա Քարամյանը ստեղծել է հարթակ, որտեղ նկարիչներն իրենց աշխատանքներն են ցուցադրում։ Նպատակը կրկին մեկն է՝ վաճառքից ստացված հասույթը փոխանցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։
Ապրեցնում ենք մշակույթը, հասույթը հիմնադրամին։ Եվ հենց ստեղծելու օրվանից 2 ժամ հետո ինքը սկսվեց օրորի աճել, օրորի վաճառվել, առ այսօր գնալով շատանում են, նույնիսկ մեր գնորդները շատ-շատերը արտասահմանից են, նաև մեր նկարներով հետաքրքրվեցին Մոսկվայում տեղ ունեցող աճուրդում, որը մի քանի նկար նաև այնտեղ ենք փոխանցել, այսինքն սկսեցինք առանց մտածելու ինչ կլինի, ինչ չի լինի, փորձում էինք ինչ որ բան անել ու կարելի ասել ինքը ստացվեց, ավելին ասեմ վարակեց շատ-շատերին ու շարունակում է վարակել։
Այս հարթակը միավորել է բոլոր հայտնի ու անհայտ արվեստագետներին, ներկայացված է ավելի քան 50 նկարչի, 150-ից ավելի նկարներ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակում մեր թղթակից Սաթենի Կաղձվանցյան այսօր գնացել է Թուրքիայի սահմանին մոտիկ մի գյուղ, որտեղ մարդիկ պատերազմի պատճառով ավելի զգոն են դարձել։ Նրանք ասում են, որ սահմանից այն կողմ վերջին օրերին աշտարակ է կառուցվում և ենթադրում են, որ հնարավոր է դիտարկումների կամ ինչ-որ հաղորդումներ անելու համար։ Լսենք Սաթենի Կաղձվանցյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան նոր պատերազմի մեկնարկից ի վեր հայ-թուրքական սահմանի գյուղերում բնակիչներն առավել զգոն են դարձել, ուշի ուշով հետևում են փշալարերից այն կողմ ընթացող տեղաշարժին։ Հայկաձորցիները ակտիվ աշխատանքներ են նկատել հատկապես վերջին գիշերներին, ասում են Ադրբեջանին այս պատերազմում անթակույց սատարող Թուրքիան հենց սահմանին ինչ-որ ինժեներական աշխատանքներ է իրականացնում։
Ինչքան են կառուցում, ինչի համար չգիտեմ։
Երևի իրենց հաղորդում են, կապնվում են, ես ու չկար, ես եղավ երկու ժեկուր է տրեցին։ Հառակ չկան, ես Թուրքիերը ծերիգով կարմ, ես կմի հարի ժամը 12-11 իշտում են է դեղ ճրի պերանըմ, ենք է ելնըմ, կայնըմ, նայմ ենք, մարմ են, վարմ են, երստում են աղպեր։ Մինչև ես պադրազմի ամից մարակ չկան, բայց ես հեղար շապատըմ տասվոր։ Իրան զաստավը դեր են, սարի հետև են դեր, չրամբարիքով, ավտոներով կալում, ֆրըմ, գուսերը կծեմ, երստը, ինչ են մեդազմ, ինչ են անում։
Այդ ցերեգով չասած,
ցերեգով։ Ցերեգով չկա, բայց գիշերը 12-ից կողմից մինչև 1-2-ը այդեղ վառած կայնում է։ Բայց մեր պագրանիշնիկները ռուսական զորքը այդ օր իմանում է, այդ զաստավից գալում է այդեղ մեր կողմը։
Շարժում ենք, բայց մենք հանգստ ենք։
Կախված թե պատերազմը ինչ ընթացքում։
Եթե հարցակում լինի նաև Հայաստանի վրա, այդ դեպքում մենք առաջնայի թիրախիլքեի համար։
Գյուղում մեծից փոքր սահմանապահ ենք, ասում են հայկաձորցիները։ Պատերազմի օրերին գյուղից առաջնագից մեկնած նաև վերադարձածներ կան։ Հայկաձորցի Հովիկ Ասատրյանի մասին լուրը լսել են Պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունից, որ ցուցաբերելով մասնագիտական վարպետություն, հմուտ խուսանավմամբ անցել է հակառակորդի թեկունք և խոցել 4 զրահատեխնիկա։ Ընտանիքը պատերազմի առաջին օրերից զինվորից այլ տեղեկություն չունի։ Եղբայրը խորենն ասում է. Սպասում են զանգին։
4 տանկ էր հակառակորդի թեկունքից անցել խփել ու մինչև այսօր իրանից լուր չունենք։ 27-ին է զանգել ու վсё։ Սպասում կոմենք Մեզանգի։
Վարչապետի զորահավաքին միանալու կոչին արձագանքել են նաև հայկաձորցիները։ Յուղապետարանի մոտ հավաքվել սպասում էին համայնքապետին, որ ջոկատ կազմեն ու Արցախ մեկնեն։ Արմեն Աբրահամյանն ասում է, սահմանի այս գծի հսկողությունը թողնում է որդիներին, ինքն էլ գնում է առաջնագից։
Մենք որսոր երթում ենք խոսքի Ղարաբաղ տանին, մնացողն էլ ստեղ է մնում, ստեղ պահելու մար։ Այսօր քիչ մեր ջահելները ալավակի այս փոքր երեխեքից բռնած նախտ կայնածեն։ 2 տղա ունի, 2-ն է բոյս են։
Ֆերդինանդ Նիկոյանը Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի վետերան է, հաշմանդամություն ունի, բայց դա չի խանգարի, որ 60-ամյա Նիկոյանը նորից մեկնի առաջնագից։
Միանշանակ արդեն գնալու եմ, եսուր կամավորների հավաք, գնալու եմ միանշանակ, որոշումս ստույգ է ու փոփոխական չի կարան։ Ղարաբաղի նախական իմ մարդական ընկեր, 17 տարեկանից իմ կողի է եղել Ղարաբաղ, իրա մեզ աղբոր զովելու ծրու ինքն է եղել։ Այսօր կաբերի մեջ եմ, ելավոր կնայ, նորից հասիմ չէ սպասեք, նորից խաբար կանենք ու դան դատարեցրեցին, բայց եպ որ այսօր արդեն խնդրին է ասելա, որ դիգնանք ու դիգնանք, մեր հայրենիքը մենք ենք պաշտպանել։
Տղամարդիկ ամեն առավոտ հավաքվում են գյուղամիջում ու ռազմաճակատի լուրերը քննարկում, փոքրերն էլ անվադողեր են հավաքում, որ առաջնագից ուղարկեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արմեն Քոլոյանը այսօր հետևել է միջազգային մամուլի հրապարակումներին, լսենք նրա կազմած մամուլի տեսությունը։
The New York Post օրաթերթը հրապարակել է Հայաստանի 3-րդ հանրապետության առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի հոդվածը՝ ռմբակոծվող եկեղեցին 100 տարվա պատմության ակնթարթային արտացոլումն է, այն պարզում է միակնհայտ ճշմարտություն՝ քրիստոնյաների կյանքը նորից վտանգված է։ Ցեղասպանությունը կրկին պաշարել է Սև Այգին, Ադրբեջանը Թուրքիայի հովանավորությամբ հարձակվել է Արցախի վրա, գրել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ազատ Ռուսաստանի ֆորում հարթակում տեղի է ունեցել հանրային քննարկում, որի թեման է հետխորհրդային տարածքի ականապատված դաշտերը։ Մասնակիցներից անվանի շախմատիստ եւ հասարակական գործիչ Գարի Կասպարովի համոզմամբ խորհրդային միությունը միտումնավոր է ստեղծել ազգային հակամարտությունների առաջացման պայմաններ։ Ստալինը այդ տարածաշրջանից էր եւ լավ գիտեր, որ փոքրիկ ազգային ինքնավարությունները տեսականորեն վտանգավոր են։ Դրա համար էլ անվերջ փոխել է Կովկասի քարտեզը, ստեղծել է լարվածության օջախներ, համոզված լինելով, որ ազգերի միջև խոշոր ընդհարումները բոլշևիկյան իշխանության պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիք են։ 1988 թվականների Սումգայիթի, Կիրովաբադի, Բաքվի հայերի ջարդերը ստեղծեցին վիճակ, երբ 1915-ի ցեղասպանության կրկնությունը դարձավ միանգամայն տեսանելի, իսկ պնդումը, թե ազերիները եւ թուրքերը իբր տարբեր ժողովուրդներ են, իմաստազուրկ դարձավ։ Կասպարովն ասում է, թե Մինսկյան գործընթացի գաղափարը այն է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը լինի ընդունելի բոլոր կողմերի համար, մինչդեռ այսօր Ալիևը Էրդողանի օգնությամբ փորձում է ուժով գravel երկրամասը։ Դա կնշանակի առնվազն հայաթափություն։ Ուստի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդարացի է ասել, որ սա գոյատևման կռիվ է։ Ես կարծում եմ, այս պատերազմը արագ լուծում չի ունենա։ Դժվար թե Ալիևը նույնիսկ Էրդողանի օգնությամբ կարողանա գravel այդ լեռնային շրջանը։ Ուրեմն կռիվը կշարունակվի, իսկ այնտեղ կա նաև Իրանը, որը շատ մեծ կասկածանքով է հետևում իր հյուսիսային սահմանի մոտ տեղի ունեցող զարգացումներին, կարծիքը հայտնել Կասպարովը։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցներում փորձագետները կարծիք են հայտնում, որ Տավուշյան, Հուլիսյան դեպքերից հետո Մոսկվայի համար այս նոր պատերազմը չէր կարող անակնկալ լինել, բայց անսպասելի էր դրա ծավալը։ Կարծում եմ, Կրեմլում շատ անհանգստացած են եւ պետք է մտահոգված լինեն ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատերազմով, այլ ամբողջ հետխորհրդային տարածքում Բելարուսից Ղրղստան առաջացած լարվածության կապակցությամբ, իսկ Ղարաբաղի պահով համոզված են, որ Կրեմլում բավական վախեցած են, չգիտեն թե ինչ անեն, եւ հիմա կա վտանգ, որ Թուրքիան է ստանձնելու վճռորոշ դերը, ասել է նախագահ Ջորջ Բուշի օրոք պետքարտուղարի տեղակալ Դեյվիդ Քրամերը։ Կալիֆոռնիայում հրեաների համար անգլերեն լույս տեսնող Jewish Journal պարբերականը գրում է, որ Լոս Անջելեսում հայերի բողոքի ցույցերի ընթացքում Իսրայելը համեմատվել է նացիստական Գերմանիայի հետ։ Երիտասարդ դաշնակցականները հավաքվել են արևմտյան Լոս Անջելեսում Իսրայելի հյուպատոսարանի մոտ և պաստառներով ու կարգախոսներով դատապարտել են Իսրայելի կողմից զենքի տրամադրումը Ադրբեջանին։ Հոդվացի վրթովված հեղինակը ծագումով Ադրբեջանից է, նա պնդում է, որ հայերը հակասեմիթականներ են, իսկ Ադրբեջանը պայքարում է սեփական տարածքի համար։ Business Insider-ը գրում է, թե Էրդողանը ամբողջ տարվա ընթացքում նվաստացնում է Պուտինին։ Թուրքիան սատարում է Ադրբեջանին, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է։ Ավելի Պուտին, քան Պուտինը վերնագրած հոդվածում Միչ Պրոտերոն նշում է, որ Էրդողանը հենց Պուտինի գործելաոչն է կրկնօրինակում։ Սիրիայում եւ Լիբիայում Անկարան չի խուսանավել Մոսկվայի հետ հնարավոր լարվածությունից։ Հաջողությունները այդ երկրներում Էրդողանին տվել են ուժը նաեւ Անդրկովկասում փորձելու առիթ, միջդեռ Ռուսները ազատ չեն, նրանք Ադրբեջանի հետ են բարեկամ։ Դե իսկ Էրդողանը Պուտինի նման մարդկանցից է, այդ մարդիկ թքած ունեն աշխարհի կարծիքի վրա։ Դրա համար էլ Էրդողանը կարողանում է ձախողել 2020 թվականի համար Պուտինի կազմած բոլոր ծրագրերը։
Միջազգային մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Ամերիկացի լրագրող Լինդսի Սնելլին առաջիններից մեկն էր, որ հայտնեց Սիրիայից վարձկաններ Ադրբեջան տեղափոխելու մասին։ Նա տարիներ շարունակ լուսաբանել է սիրիական պատերազմը, գերի էր ընկել լահաբեկչական խմբավորումներից մեկին։ Հիմա օրերս նա լեռնային Ղարաբաղում էր, վերադարձել էր Երևան, որտեղ նրա հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղ սիրիացի վարձկանների տեղափոխման մասին առաջիններից մեկը բարձրաձայնած ամերիկացի լրագրող Լինդզի Սնելի խոսքով, Թուրքիայի կողմից ջիհադիստների տեղափոխման մասին լուրերը շրջանառվում էին արդեն հուլիսից։ Արցախում ռազմական գործողությունների մեկնարկից մեկ շաբաթ առաջ, սեպտեմբերի 22-ին, Սնելն իր Թվիտերյան էջում հրապարակել էր մի խումբ տղամարդկանց լուսանկար, նշելով, որ նրանք ենթադրաբար Թուրքամետ Համզա ջիհադիստական խմբի անդամներ են, ովքեր Անկարայով այդ օրը ժամանել են Բաքու։ Արցախից երեք վերադարձած հետաքնող լրագրողն այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց. Ջիհադիստական երեք տարբեր խմբավորումների անդամներ իրեն հաղորդել էին Ադրբեջան տեղափոխվելու մասին, ինչից կարելի էր կռահել, որ հարձակում է սպասվում։
Իմ կարծիքով լրիվ պարզ չէր, որ կլինի լուրջ հարձակում, սակայն դժվար չէր կռահել, որ այն ծրագրավորվում է և մի պահ կլինի։ Նույն կերպ էր Լիբիայի պարագայում, որովհետև սիրիացիներին Լիբիա էին ուղարկել լուրջ հարձակում սկսելուց մեկ ամիս առաջ։ Եթե սիրիացիները մի տեղ գնում են, եթե Թուրքիան վարձկաններին մի տեղ ուղարկում է, դա հարձակման համար է։
Տարիներ շարունակ սիրիական պատերազմը լուսաբանացնելը 2016-ին գերեվարվել է Ալ-Նուսրա ահաբեկչական խմբավորման կողմից, հետո հաջողացրել փախուստի դիմել և հատելով թուրք-սիրիական սահմանը շուրջ երկու ամիս անցկացրել թուրքական բանտում։ Այժմ, որպես անկախ հետաքնող լրագրող հանդես եկող Սնելը նշում է, որ իր տեղեկություններով այս պահին Ադրբեջանի կողմից Արցախում կռվում է շուրջ 1500 վարձկան, և մոտ 200-ն էլ արդեն սպանվել են։
I think that there were at one point around 2000.
Կարծում եմ, որ մի պահ կային մոտ 2000-ը, եւ ես գիտեմ, որ եւս 2000 հոգանոց լրացուցիչ խումբ էր հավաքվում այնտեղ մեկնելու համար։ Սակայն մինչև այժմ ես չեմ լսել, որ նոր հավաքագրվող խմբերից որևէ մեկը իրականում տեղակայված լինի Ադրբեջանում։ Գիտեմ, որ ոմանք մեկնել են Թուրքիա, որտեղ որոշ ժամանակ պետք է անցկացնեին մինչև Ադրբեջան մեկնելը, իսկ մոտ 700-ը Ղարաբաղից վերադարձել են Սիրիա, այնպես որ ես կարծում եմ, որ այժմ մոտ 1500-ն են։ Կա ավելի քան 100 զոհ, հավանաբար այս պահին մոտ 200-ը։
Լրագրողի տեղեկություններով իսլամի սունիական ուղղությունը դավանող ահաբեկիչների համար Ադրբեջանի շիա մուսուլման լինելը կամ որևէ այլ գործոն խոչընդոտ չէ, քանի որ ջիհադիստների միակ հետաքրքրությունը փողն է։ Սնելը նաև նշում է, որ գրոհայիններն Արցախում կռվում են իրենց համար ոչ սովորական ինտենսիվ ռազմական գործողությունների պայմաններում, հատկապես շատ է խոսվում հայ դիպուկահարների կողմից սպանված բազմաթիվ ահաբեկիչների մասին։ Այդուհանդերձ Սիրիայում դեռ շատերն են պատրաստ հանուն փողի կռվել
Ղարաբաղում։
Համզա ստորաբաժանման անդամներից մեկը, ով վերադարձել է Սիրիա, ասաց, որ իրենց չի մտահոգում, թե քանիսը մահացած հետ կբերվեն, քանի որ հենց վաղը 1000 հոգի պատրաստ է մեկնել կռվելու։ Այս մարդիկ պարզապես փողի կարիք ունեն և հանուն դրա պատրաստ են անել այն, ինչ կարող են, այնպես որ կարծում եմ, որ դեռ գրոհայինների կայուն առաջարկ կա։
I think they'll still have a steady supply of men to go.
Լրագրողի խոսքով ահաբեկիչները ոչ միայն մինչ օրս չգիտեն, թե քարտեզի վրա որտեղ է Արցախը, այլ նույնիսկ Ադրբեջան անունն են դժվարությամբ արտաբերում։ Սնելը նաև նշեց վարձկանների վարձատրության հնարավոր չափերը։
All of the Hamza division members said that they never got a confirmed salary.
Համզա ստորաբաժանման բոլոր անդամներն ասում են, որ իրենք երբեք հաստատված աշխատավարձ չեն ստացել։ Լուրեր էին պատտվում, որ այն 1500 դոլարի մոտ է, 1200-ից 2000-ի մոտակայքում, բայց Լիբիայում էլ նրանց խոստացել էին 2000 դոլար, սակայն ոչ ոք ամսական 400 դոլարից ավելին երբևէ չի տեսել։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ դա էլ չեն ստացել։ Եվ իհարկե Ադրբեջանից վերադարձածներին, որոնցից արդեն շուրջ 700-ը կան, ընդհանրապես ոչ մի բան չեն վճարել, այնպես որ դա անորոշ է։ Կարծում եմ, որ նրանց հավանաբար ավելի քան 1000 դոլար են խոստացել, և նրանք հավանաբար դրա մի փոքր մասն են ստանում, որովհետև Լիբիայում հենց այդպես է եղել։
Ինչու է Թուրքիան բազմաթիվ երկրների առաջնորդների դատապարտող հայտարարություններից հետո էլ շարունակում օգտագործել սիրիացի վարձկաններին։ Այս հարցինի պատասխան Սնելը նշում է, որ Թուրքիան ունի Լիբիայի դրական փորձը, երբ միջազգային հանրությունը որևէ գործնական քայլ չի ձեռնարկել։ Լրագրողը նաև ընդգծում է, մարտի դաշտում վարձկանները որոշիչ դերակատարում չունեն և պարզապես որպես կենդանի վահան են օգտագործվում։
He was able to send more than at one point more than 15,000 to Libya and he faced no backlash.
Թուրքիան կարողացավ ավելի քան 15,000 գրոհային ուղարկել Լիբիա և չհանդիպեց ոչ մի արձագանքի, նույնիսկ որևէ էական քննադատության միջազգային հանրության կողմից։ Նման պարագայում ինչու պիտի այստեղ չուղարկեր։ Նա պատրաստել է այդ ուժը, որպեսի օգտագործի որպես կենթանի վահան Ադրբեջանի համար, որպեսի ադրբեջանցիները չզոհվեն։ Այդ պատճառով էլ ջիհադիստները զոհվում են այդքան մեծ քանակությամբ։ Դիպուկահարները պարզապես նրանց ոչնչացնում են։ Նրանք սովոր են պատերազմի, պատերազմել են գրեթե մեկ տասնամյակ շարունակ, բայց ռազմական առումով իրենցից ոչ մի առանձնահատուկ բան չեն ներկայացնում։ Նրանք կարող են կենթանի վահան լինել հետևակի համար և օգնել զինուժին առաջ շարժվել, հիմնականում պարզապես կանգնելով և զոհվելով։
By just standing there and dying, basically.
Սնելի խոսքով, պատերազմից հետո վարսկանների մեծ մասը հավանաբար կցանկանա տուն վերադառնալ, բայց տարածաշրջանում մնալու վտանգը ևս առկա է։ Որոշ ջիհադիստներ, օրինակ, Լիբիայից անցել են Իտալիա։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած դիվանագիտական բանակցությունների հանդիպումների արդյունքները իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Երևանից Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում ընթանում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Վաշինգտոնում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը։ Նրանց հետ երեք առանձին հանդիպումներ է անցկացրել ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Հայաստանի արտգործնախարարը պետքարտուղարին տեղեկությունները փոխանցել Ադրբեջանի բանակի կողմից մարտական գործողությունների ընթացքում իրականացվող պատերազմական հանցագործությունների մասին։ Փոմպեոն ըստ Վաշինգտոնի ստացված հաղորդագրության ցավակցություն է հայտնել զոհերի կապակցությամբ։ Մնացականյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիան իրականացվում է այդ երկրին ռազմատեխնիկական օգնություն տրամադրող Թուրքիայի աջակցությամբ։ Նախարարն ասել է, որ Ադրբեջանը երկու անգամ խախտել է հրադադարը, և Արցախի դեմ ռազմական գրոհների շարունակությունը ևս մեկ անգամ վկայում է հարցը զենքով լուծելու Ադրբեջանի մտադրության մասին։ Պետքարտուղարն ու նախարարը հաստատել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուն կրակի անհապաղ դադարեցման պայմանավորվածությունները կատարելու, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո բանակցային գործընթացը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարին հանդիպելուց մոտ 1.5 ժամ առաջ Փոմպեոն ընդունել է Ադրբեջանի արտգործնախարարին Վաշինգտոնում, նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են։ Այսօր ավելի վաղ ստացվել է հաղորդագրություն այն մասին, որ նրանք ակցել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Տեղի է ունեցել հանդիպում նաև Զոհրաբ Մնացականյանի հետ, առաջիկայում կհրապարակվի Մամլո հաղորդագրություն։ Այդ մասին մեզ հայտնեցին Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Փոմպեոյի հետ բանակցություններից հետո Մնացականյանը հեռավար ձևաչափով հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ։ Նախարարը շեշտել է, որ Ադրբեջանի կողմից նախապես ծրագրված ագրեսիան ուղեկցվում է բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններով, այդ թվում միջազգային կոնվենցիաներով արգելված զինատեսակների կիրառմամբ խաղաղ բնակչության և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, կրոնական և պաշտամունքի վայրերի անխտրական թիրախ հավորմամբ։ Զրուցակիցները ընդգծել են Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների անհապաղ իրականացման և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում խաղաղ գործընթացը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Մնացականյանը նաև տեսակապով մասնակցել է Վաշինգտոնի Ատլանտյան խորհրդի քննարկումներին։ Նա ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայերը պայքարում են միանգամից 3 հակառակորդների դեմ։ Դրանք են Ադրբեջանը, Թուրքիան և միջազգային վարձկան ահաբեկիչները։
Demonization of the Armenians, the glorification of those who hate Armenians, the policies of the Azerbaijan have been such.
Հայերի հանդեպ ատելությունը, հայերին ատողների հերոսացումը, հայերի նկատմամբ վարած քաղաքականությունը այնպիսին են, որ պարզապես անհնարին է պատկերացնել, թե միջազգային հանրությունը հնարավոր կդիտի Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը Ադրբեջանին վստահելու գաղափարը, ասել է նախարարը։
To consider any such situation in which the international community can give license to Azerbaijan to endanger the lives of our compatriots.
Նրա փոխանցմամբ հենց Թուրքիան է Ադրբեջանին հուշել հարցը պատերազմի միջոցով լուծելու միտքը։
Հայաստանում վերջին շրջանում կորոնավիրուսի դեպքերը զգալիորեն աճել են և առողջապահական համակարգի համար ստեղծել ծանր պայմաններ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով վարակված մոտ 800 քաղաքացի ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ 388 մարդ էլ այսօր առավոտվա դրությամբ սպասում է հոսպիտալացման իր հերթին։ Այս տեղեկությունը հայտնած առողջապահության նախարար ահազանգում է. Հիվանդանոցային մահճակալներն այս պահին դժվարությամբ են բավարարում բժշկական օգնության կարիք ունեցողներին։ Հայաստանում վիրուսի տարածման տեմպը օրեր շարունակ չի նվազում։ Վերջին 1 օրում գրանցվել է 2213 նոր դեպք։ Դրական է եղել իրականացված 4497 հետազոտությունների գրեթե 50%-ը։ Մահացել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 12 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակված եւս 4 անձ մահացել է այլ պատճառներով։ Օրեցօր աճող թվերը մատնացույց անող նախարարը խնդրում ու կոչ է անում պահպանել հակահամաճարակային բոլոր կանոնները, դիմակներ դնել, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը եւ պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Թույլ տվեք բժշկական անձնակազմին զբաղվել մարտական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինվորների եւ խաղաղ բնակիչների տարհանմամբ եւ բուժմամբ։ Բժիշկներն այս պահին զինվորներին են պետք, հայտարարում է Արսեն Թորոսյանը։ Վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանն ասում է, հակահամաճարակային կանոնները չեն պահպանվում, մարդկանց գոնությունը պատերազմական այս օրերին թուլացել է։
Հայրենասիրության մեջ մտնում է մեր բանակի, մեր ազգաբնակչության խնայումը կորոնավիրուսային ինֆեկցիայից, որտեղ ինչպես տեսնում եք, մահացությունը չափազանց կարծիքը բավականին շատ են ծանր դեպքերը, նույնիսկ սովորական բաժանմունքները ուրեմն հոսպիտալիզացվում են պացիենտներ, որոնք օրենքով պետք է հոսպիտալիզացվեն վերակենդանացման բաժանմունքում, բայց ցավոք սրտի տեղերի լուրջ խնդիր ունենք մենք, եւ մեր սպիտակ բանակը հանդինս մեր բժիշկների վարակապանների օր ու գիշեր պայքարում են մեկ մահացություն պակաս տալու, մեկ մահվանդ է պակաս տալու, բայց այս սպիտակ բանակի անձնուրաց նվիրվածությունը չի ուղեցում շատ ժամանակ մեր ազգաբնակչության ամբողջ մոտեցումով։
Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիք կա, բայց այն, ինչ Հայաստանում է կատարվում, անկանխատեսելի էր, ասում է վարակաբանը։
Մենք պետք է խնայենք իրար մասնավորապես սահմանին կռվող զինվորին, բերեք միանանք, բերեք օգնենք իրար, բերեք պայքարենք կորոնավիրուսի դեմ, երբեք չասեն, միևնույնը բոլորը վարակվելու են, երբեք չասեն, պատերազմ է, ինչ հակահամաճարակային միջոցառումներ, եթե որևիցե մեկը մոտ է կանգնած հիվանդանոցային կյանքին, ապա կտեսնի իսկապես, տեսնում եք, որ մահացությունները շատացել են հենց կորոնավիրուսային ինֆեկցիայից։ Հենց հիմա է դիմակը պետք, հենց հիմա է բժշկին ուղղորդելու դեպի մեր վիրավորված զինվորները, հենց հիմա պետք է պահպանել սոցիալական տարածությունը եւ խիստ ըմբռնումով մոտեցումը ցանկացած հանդիպումների, այն կարճացնելով, այն դարձնելով ավելի իմաստալի։ Մենք հիմա մեկս մյուսին պետք է խնայենք։
Այս պահին հիվանդանոցներում եւ տանը բուժում են ստանում ավելի քան 23,000 մարդ։ Հայաստանում մինչ օրս կատարվել է ավելի քան 372,000 թեստավորում։ Կորոնավիրուսը հաստատվել է 75,523-ի մոտ, մահացել է 1,157 հոգի։ Կորոնավիրուսով վարակված եւս 333 հոգի մահացել է այլ պատճառներով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի հետ պատերազմում զոհված եւս 36 զինծառայողի անուն ազգանունները։ Մինչ այս պահը պաշտոնապես հաղորդվել է 960 զինծառայողի մահվան մասին։ Ադրբեջանական կողմը իր ռազմական կորուստները զոհված զինծառայողների թիվը չի հրապարակում, այն համարելով ռազմական գաղտնիք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հերքել է ադրբեջանական կողմի տարածած լուրը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում այսօր հայկական ռազմական ինքնաթիռ է խոցվել։ Հայկական օթանավ խոցելու լուրը բացարձակապես սուտ է, Telegram կանալում գրել է Շուշան Ստեփանյանը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը պահանջել է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ես պաշտոնապես կոչ եմ անում ԱՄՆ-ին ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Միացյալ Նահանգները չի կարող ոչինչ չանել, երբ Ադրբեջանը և Թուրքիան պատերազմում են Արցախի դեմ, սպանելով հարյուրավոր զինվորների և քաղաքացիների և տեղահանելով տասնյակ հազարավոր մարդկանց, թվիթերի ռեժիմ գրել ենա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ելույթ ունենալով Կայսերի քաղաքում հայտնել է, որ առավոտյան խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան կշարունակի հնարավորինս աջակցել եղբայրական Ադրբեջանին իր հողերը ազատելու համար։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը այսօր ասել է, թե ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի փորձարկումները շարունակվելու են ըստ նախատեսված պլանի։ Նա միաժամանակ նշել է, թե դա չի նշանակում, որ Թուրքիան հեռանում է ՆԱՏՕ-ից։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ն Միացյալ Նահանգները քննադատել էին Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ Թուրքիային ռուսական հրթիռները փորձարկելու համար։ Առաջին փորձարկումը իրականացվել է հոկտեմբերի 16-ին։ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո Ժնևում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում Լիբիայի հակամարտ կողմերը համաձայնել են երկրի ամբողջ տարածքում դադարեցնել կրակը։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը այսօր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։